ในการพัฒนาจิตใจในรูปแบบการเจริญสติอย่างต่อเนื่องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเราให้ชื่อว่าองค์ภาวนาหรืออารมณ์กรรมฐานคือการทวนกระแสของจิตใจทวนกระแสของความเคยชินต่างๆปกติมนุษย์เราเหมือนปลาไม่รู้จักน้ำไม่รู้จักน้ำเพราะไหลตามกระแสของน้ำปลาจะรู้จักน้ำและจะรู้จักตัวเองว่าเป็นสัตว์น้ำในเมื่อทวนกระแสที่เมื่อทวนกระแสของความเคยชินจะยอมมีปฏิกิริยาบางอย่างอย่างเช่นว่าจิตจะยอมแพ้เกิดอาการเบื่อแล้วก็เอาความทรงจำหรือจินตนาการมาเป็นเพื่อนฆ่าเวลาหาความเพลินกับความจำหาความเพลินกับความคิดไม่งั้นจิตก็จะจับผิดแพ่งโทษไม่ว่าตัวเองไม่ว่าคนอื่นสิ่งแวดล้อมหรือว่าเอาเรื่องที่เรายังทุกข์ใจแค้นใจน้อยใจจากอดีตมาคิดเอาความไม่พอใจเอาความพยาบาทเป็นเพื่อนหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์ที่เป็นอกุศลไม่นั้นจิตใจก็ทนไม่ได้ที่ไม่มีอะไรมากระตุ้นประสาทไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรพูดก็จะปิดสวิตช์แล้วก็จะง่วงไปเลยหลับไปเลยเรียกว่าทวนกระแสไอ้ตัวขี้เกียจขี้คร้านก็เกิดขึ้นไม่อยากทำปล่อยมันเปลอะไปแล้วจิตฟุ้งซ่านวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่แล้วแต่จะมีอะไรเกิดขึ้นอะไรผุดขึ้นในสมองก็วิ่งตามเลยไม่งั้นก็เอาเรื่องอดีตที่เสียใจเสียดายว่าตัวเองแล้วก็ไปคิดทบทวนไม่งั้นก็เอาเรื่องความลังเลสงสัยเรื่องพระพุทธเรื่องพระธรรมเรื่องพระสงฆ์เรื่องแนวทางปฏิบัติทุกอย่างสารพัดที่จะสงสัยได้ความสงสัยไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปแต่การนั่งสมาธิไม่ใช่เวลาที่จะไปคิดทบทวนคิดโน่นคิดนี่จิตจะเสียเวลาเนื่องก่อนที่เราจะนั่งเราต้องชัดเจนว่าใช้เทคนิคอะไรใช้วิธียังไงมีเป้าหมายจุดประสงค์อย่างไรจะทบทวนก่อนหลังจากเลิกจากสมาธิไปแล้ว พราะฉะนั้นสิ่งท้าทายหรืองานเบื้องต้นของการพัฒนาจิตในรูปแบบเราถือหลักกันดีกว่าแก่ดังนั้นเราคำถามหรือว่าโจทย์ของเราก็คือเราจะมีสติกับองค์ภาวนาหรืออารมณ์กรรมฐานเราเช่นลมหายใจอย่างไรพวกนิวรณ์จะเกิดขึ้นไม่ได้สิ่งแรกที่มีอิทธิพลมากคือสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิอยู่ในใจถ้าเราภาวนาเพราะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นนั่นเห็นนี่เป็นต้นก้าวแรกผิดมันก็จะผิดไปหมดเลยนิวรณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นง่ายถ้าเรามีความเห็นชอบว่าเราปฏิบัติเพื่อฝึกให้จิตมีคุณสมบัติพร้อมที่จะรู้เห็นกายและใจของตนตามความเป็นจริงเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นดังนั้นเราภาวนาอย่างไรให้จิตใจเรามีความกระตือร้นมีความพอใจกับงานถึงขั้นที่ว่าจิตไม่คิดจะกระโดดเรียนไม่คิดจะหนีไปที่อื่นไม่คิดว่าจะไปเพลินกับสิ่งที่ชอบเพลินอยู่กับสิ่งหรือบุคคลที่เราไม่ชอบไม่ง่วงไม่ฟุ้งซ่านไม่ลังเลสงสัยเราต้องสังเกตนะมันไม่มีตำรับตำราจะบอกนอกจากว่าเราลองทำผิดพลาดแล้วก็ตั้งต้นใหม่ผิดพลาดแล้วตั้งต้นใหม่เรียนรู้จากประสบการณ์ถ้าตั้งใจมากเกินไปบังคับมากเกินไปจิตจะแข็งๆทื่อๆหรือบางทีมีอาการปวดหัวแน่นหน้าอกหายใจไม่ทำเป็นธรรมชาติเป็นข้อมูลเป็นเสียงสะท้อนบอกว่าการเจริญสติของเราไม่พอดีต้องผ่อนคลายสักน้อยหนึ่งถ้าจิตใจเราไม่ยอมอยู่กับลมหายใจไปโน่นไปนี่ยินดีในความจำยินดีในความคิดยินดีในจินตนาการแสดงว่าความเพียรความตั้งใจความจริงใจของเรามันขาดไปมันน้อยไปต้องเพิ่มความเพียรเราต้องคอยปรับเปลี่ยนความภาคเพียรของเราให้มันตอบสนองความต้องการของจิตใจซึ่งมุ่งต่อการปล่อยวางกิเลสพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและพูดอีกนัยคือตัวรู้ธาตุรู้การรู้ภาวะตื่นภาวะเบิกบานดังเรากำหนดลมหายใจเป็นต้น ป็นการทำความเพียรตามวิถีของพุทธเจ้าต้องมีตัวรู้ธาตุรู้อยู่ตลอดขาดไม่ได้ความตื่นต้องปรากฏอยู่ตลอดถ้ารู้รู้อย่างตื่นตื่นรู้ต่อเนื่องความเบิกบานย่อมปรากฏนั้นเราจะอยู่กับลมหายใจอย่างไรเราก็อยู่ด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นว่าการเจริญสติกับลมหายใจเป็นทางไปสู่ความดับทุกข์โดยแท้เรามีความสำนึกว่าชีวิตเรามันไม่แน่ไม่นอนเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสนั่งสมาธิทำความเพียรอย่างเข้มข้นอย่างนี้อีกกี่พันครั้งกี่ร้อยครั้งกี่สิบครั้งกี่ครั้งเราจะรู้ได้ไหมว่าไม่ใช่เวลาไม่ใช่ว่าครั้งสุดท้ายแต่เราเห็นคุณค่าของเวลาสำนึกในบุญเป็นบุญของเราโดยแท้ที่เราได้ศึกษาคำสอนของพุทธเจ้าเข้าใจหลักแล้วกำลังเจริญตามรอยของพระอริยสาวกทั้งหลายนี่เรากำหนดลมหายใจด้วยความพอใจความภูมิใจความสำนึกสำเนียกแล้วเรากำหนดลมหายใจอย่างรู้ตื่นตื่นรู้ให้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเบื้องต้นเราก็แบ่งเป็นสามตอนก็ได้ตอนต้นตอนกลางตอนปลายหายใจเข้าหายใจออกเป็น2คูณ3เป็น6 6ช่วงที่เราต้องรู้ตื่นเบิกบานตอนต้นของลมหายใจเข้าตอนกลางตอนปลายให้มีสติตลอดไม่ให้ขาดแม้แต่1วินาทีแม้แต่ 0.001 ของวินาทีให้มันสมบูรณ์ให้มันรู้ให้มันตื่นตลอดสายของมันหายใจออกก็เช่นเดียวกันแบ่งเป็น3คือตอนต้นตอนกลางตอนปลายรักษาตัวรู้ตัวตื่นตัวตื่นรู้อยู่กับลมหายใจให้จบระหว่างหายใจเข้าหายใจออกระหว่างหายใจออกหายใจเข้าอาจจะมีช่วงสั้นๆที่ยังไม่หายใจก็สังเกตไม่ให้ตัวรู้หายไปแล้วลองสังเกตว่าจิตใจเราตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันมีสติอยู่ในปัจจุบันมีสัมปชัญญะอยู่ในปัจจุบันที่มีความสุขทันทีมีความสุขความสบายความสุขความสบายนั้นไม่ใช่เป้าหมายของการภาวนาแต่เป็นผลพลอยได้สิ่งที่ทำให้เราไม่เบื่อ ถ้าเราสังเกตเราจำเอาไว้เราก็จำได้ว่ามีสติเมื่อไรอยู่บนทางสายกลางแห่งการประพฤติปฏิบัติไปสู่มรรคผลนิพพานเมื่อไรสุขทันทีไม่ต้องกระวนกระวายไม่ต้องดิ้นรนหาความสุขที่โน่นที่นี่จนวุ่นวายแรงความสุขมันอยู่กับเราอยู่แล้วอันนี้เราสอนจิตสอนใจตัวเองมีกำลังใจเผลอก็ธรรมดาแต่เผลอแล้วอย่าเพิ่งยินดีกับมันเลยรู้ตัวตั้งต้นใหม่ไม่ต้องท้อแท้ไม่ต้องรำคาญแต่เราตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ไปเรื่อยๆจิตจะเข้มแข็งจิตจะอ่อนโยนจิตจะมีอาการกัมมันโยเกิดขึ้นคำว่ากัมมันโยนั้นแปลว่าควรแก่งานควรแก่งานอะไรงานพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ถ้าภาวนาไปจิตมันทื่อๆแข็งๆนั่นสิ่งตรงข้ามกับกัมมันโยแสดงว่ายังไม่เป็นสมาธิซึ่งจะนำไปสู่ปัญญาได้เราคอยสังเกตผิดพลาดแล้วตั้งต้นใหม่รู้ตื่นเบิกบานอยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจเข้ารู้ตื่นเบิกบานอยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจออก